Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Ed intisimo l'SBS Bill Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed intisimo l'SBS Bill Malti for il mobile, online o il radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfejn tagħna għas-sedien protetturi tal-art fejn niltaqgħu llum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti tal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus, servizz ukoll ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fis-sensiela ta' programmi li qegħdin inwasslu biex infakru għelu il-50 sena ta' xandir bil-Malti fuq l-SBS illum infakru il-kontribut ta' Charles Camilleri li minn barra ix-xogħol tar-radju kien attiv ħafna fil-komunità Maltija fil-Viktorja. U Viktor Vella fit-taqsima tiegħu illum ikellimna wkoll dwar ir-radju, is-sem tar-radju fil-komunità. Flimkien ma' avviżi u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. It-teżorier federali jisostni li mhux imħassib dwar l-ilment mill-gvernijiet ta' l-istati u t-territorji dwar il-finanzjament tal-isptarijiet. U n-nies fl-Awstralja jirrapportaw kważi $260 miljun f'telf minħabba skemi qarrieqa fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. It-teżorier federali Jim Chalmers jisostni li mhux imħasseb dwar l-ilmenti mill-gvernijiet tal-istati u t-territorji dwar il-finanzjament tal-isptarijiet. L-istati u t-territorji bħalissa qed jinnegozjaw ftehim ġdid ta' 5 snin dwar il-finanzjament tal-isptarijiet pubbliċi mal-gvern u hemm diffikultajiet fin-negozjati. Wara laqgħa l-erba, il-Premier ta' New South Wales, Chris Minns, qal li l-Gvern Federali kien qed jgħid b'mod fals li l-gvernijiet statali u t-territorji żbaljaw fir-rigward tal-finanzjament tal-isptarijiet fil-waqt li l-Premier ta' Tasmania, Jeremy Rockcliffe, implika li l-Gvern Federali riet l-istati inaqsu l-attività tal-isptarijiet pubbliċi għal raġunijiet finanzjarji. Iżda it-teżorier Jim Chalmers jgħid li l-elementi mill-gvernijiet tal-istati u tat-territorji huma parti mill-ħajja u ma jaffettwawx il-missjoni ewlenija tal-gvern tiegħu dwar din il-kwistjoni.
It's not unprecedented or especially surprising to see that the states are campaigning for more money from the Commonwealth. That story is as old as federation. We continue to engage with the states and territories in good faith. I do as Treasurer, the Health Minister does, the Prime Minister does, to try and get the best outcome that we can for the people that we represent.
L-ex mexxej liberali ta' Victoria Brad Batten jgħid li huwa gburi bix-xogħol li jagħmel waqt li kien f'din il-kariga u li beħsiebu jibqa' bħala parti mit-tim parlamentari tal-partit. Brad Batten tilef it-tmexxija kontra Jess Wilson vot nhar it-tlieta fil-ħodu anqas minn sena wara li ħa post il-Premier ta' qablu John Presciutto. B'elezzjoni statali sena d-dieħla, Brad Batten fittex li jenfasizza il-kriminalità bħala kwistjoni ewlenija u jgħid li b'Jess Wilson fl-ewwel mandat tagħha ifisser li l-Partit Liberali ta' Victoria issandu triq ċara ħafna biex jirbaħ il-gvern fl-elezzjoni li imiss.
Politics isn't about just being inside the parliament, it's actually about people. It's about the people we're supposed to be representing. In the time I've been in this role, it's been an absolute privilege. I actually have an amazing team that work in here. They're fantastic, each and every one of the members in this room, and they'll continue to be. What I'm going to say, just to finish off that statement, I want to wish them all the best, each and every one of them. I look forward to working with them and remaining a strong part of that team.
Intant, Jess Wilson hija l-ewwel mara li qed tmexxi l-Partit Liberali ta' Victoria fl-istorja ta' 81 sena tiegħu. Il-membru ta' 35 sena ALQ kienet qed isservi bħala kellima għat-teżur taħt Brad Batten. Bħala mexxejja, Jess Wilson se tkun qed tagħmel kampanja kontra mexxejja oħra mara il-Premier Jacinta Allen.
My question is to the Premier. Between now and the end of question time, the Labor government's debt will have increased by $2 million. Premier, is this debt increase sustainable?
Premier.
Thank you, Speaker, and I thank the latest leader of the Liberal Party for her question today. And I thank
Il-Premier ta' Victoria, Jacinta Allen, tgħid li l-ġijiet ġodda dwar il-kriminalità biskiken se jitreżqu fil-Parlament sa tmiem din is-sena biex isaħħu l-ġijiet aktar stretti dwar il-kriminalità fost iż-żgħażagħ imħabbra l-ġimgħa li għaddiet. Hija tgħid li l-ġijiet se jikkonċentraw fuq reati violenti b'reazzjoni għat-ħasib tal-komunità dwar mewġa ta' attakki li jinvolvu armi li jaqtgħu bil-ponta partikolarment fi ħwienet. Il-Pulizija ta' Victoria tgħid li ħatfet numru rekord ta' skiken u meċetis din is-sena. Victoria kompliet wara Queensland bl-introduzzjoni tal-ekim sejħa liġijiet ta' kriminalità ta' l-adulti żmien il-ħabs bħall-adulti bl-iskop li jitrażżnu ir-reati fost iż-żgħażagħ. Jacinta Allen tgħid li liġijiet ġodda proposti dwar il-kriminalità biskiken joħolqu offiża oħra li tista' twassal sa 3 snin ħabs.
There will be consequences for people who engage in these brazen violent offending, which is why in addition to the introduction of adult time for violent crime, which we announced last week, we are going further. We are going to add to the and make these knife crimes, these violent brazen knife crimes, a specific standalone offence under the Crimes Act, which means if you are in a fight, in a brawl, and you are also using a knife, you will be charged and can be sentenced for both offences.
Ċifri ġodda maħruġa minn National Anti-Scam Centers Scam Watch qabel il-beħ ta' Black Friday juru li innis fl-Australja irrappurtaw kważi $260 million f'telf minħabba skemi għarriqa fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena. Ben Jannar u Settembru ta' din is-sena, is-servizz Scam Watch ta' Ċentru Nazzjonali kontra l-Scams irċiva 159,319 rapport ta' scams b'telf finanzjarju ta' $259.5 million. Għalkemm kien hemm 20% anqas scams milli kien hemm għall-istess perjodu is-sena l-oħra, l-ammont ta' flus mitlufa minħabba skemi qarrieqa kien ta' 16% aktar. Is-senatur indipendenti David Pocock jgħid li l-gvern jeħtieġ li jieħu azzjoni b'mod urġenti.
We saw the government pass the scams legislation framework in February and now we're heading towards the end of November and we've seen no further action. I understand that there's a bit going on for government. I've appreciated the consultation with the new minister, but this timing isn't good enough. We've seen Australians lose $260 million in the first 9 months of this year. This is urgent.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp xemxie mistenni f'Perth, f'Melbourne, f'Hobart u f'Brisbane, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide u f'Canberra u xi ħalbit tax-xita mistennija f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum il-ġimgħa il 21 jum tax-xahar ta' Novembru tas-sena 2025. Qed intisimaw il-program bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta wal darb'oħra dan huwa ġewwaġa inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minn uftit ieħor ikunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus. Ikunna wkoll servizz lejn il-programm jiġu lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fis-sensiela ta' programmi li qed nagħmlu biex nfakkru għelu il-50 sena ta' xandir bil-Malti fuq l-SBS, illum ser infakkru il-kontribut ta' Charles Camilleri. Charles Camilleri li minn barra ix-xogħol tiegħu tar-radju ħadem ħafna għall-komunità Maltija fl-Istat ta' Victoria. Victor Vella fit-taħdida tiegħu illum ser ikellimna wkoll dwar ir-radju u kellimna propju dwar is-sem tar-radju fil-komunità tagħna. Sadattant naddu għal-rapport dwar it-tibdil li beda mill-ewwel ta' dan ix-xahar fil-kura ta' l-anzjani u l-għajnuna kif tista' tinkiseb. Qatt dwar il-kura ta' l-anzjani li ilu mistenni daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru ta' din is-sena. 4 snin wara li l-Kummissjoni Irjali rrakkomandat riformi kbar fis-settur tal-kura tal-anzjani. Il-Gvern Federali jgħid li dan ser jagħti lin-nies anzjani fl-Awstralja aktar għażla u aċċess għal l-għajnuna fid-dar. Iżda hemm tħassib li ħafna nies se jispiċċaw iħallsu aktar għall-kura. Bil-popolazzjoni li qed tixjieħ, l-Awstralja qed tiffaċċja talba dejjem tikber għal servizzi tal-kura ta' l-anzjani. Skont it-teżor fir-rapport interġenerazzjonali tagħhom tas-sena 2023, fi żmien 40 sena lat ta' nies il fuq mill-età ta' 65 sena huwa mistenni li jirdoppja. U l-għat ta' nies il-fuq mill-età ta' 85 sena se jittripla. Craig Geer, il-kap esekuttiv ta' l-Older Persons Advocacy Network jew Open, jgħid li dan jippreżenta sfida għall-gvernijiet. Jgħid li rridu niżguraw li nipprovdu sistema finanzjarja u sistema ta' kura l-anzjani finanzjarjament vjabbli li xi uħud mill-inizjattivi f'dan lat il-ġdid jgħinu biex jikkontribwixxu għal dan.
It's fantastic in Australia that we have an aging population and we have more older people around, but we need to make sure that we've provided a financial system and a financially viable aged care system that some of the levers in this new act help contribute to that.
Mis-sebt l-ewwel ta' Novembru daħlu fis-seħħ riformi kbar fil-kura ta' l-anzjani taħt l-att il-ġdid dwar il-kura ta' l-anzjani li għadda mill-Parlament sena ilu. Dan huwa r-riżultat tant mistenni tal-Kummissjoni Irjali dwar is-sukurtà u l-kwalità tal-kura ta' l-anzjani li ppreżentat ir-rapport finali tagħha fis-sena 2021 biex titranġa sistema li ħafna rawha bħala infarka. Il-Gvern diġa aġixxa fuq xi rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Irjali bħaż-żieda fil-pagi għall-ħaddiema tal-kura tal-anzjani u t-tisħiħ tas-supervizjoni tar-residenti fid-djar tal-anzjani. Craig Geer jgħid li l-bidliet jirrappreżentaw perspettiva ġdida għall-kura tal-anzjani. Jgħid li dak li jagħmel l-att il-ġdid dwar il-kura ta' l-anzjani huwa li jġib standards ta' kwalità imtejba li l-Kummissjoni Irjali qalet li kienu meħtieġa ħafna fis-sistema tal-kura ta' l-anzjani. Jipprovdi wkoll protezzjonijiet akbar għal l-anzjani permezz ta' setat akbar mir-regolaturi. iwassal biex dawk li jipprovdu il-kura għandhom dmir pożittiv li jiddefendu id-drittijiet tal-anzjani u jippermettu wkoll lill-anzjani ikomplu jieħdu id-deċiżjonijiet għalihom infushom.
What the New Age Care Act does is it does bring in improved quality standards, which the Royal Commission said was way needed into the aged care system. It also provides greater protections for older people through greater powers of the regulator. It brings a statement of rights that providers have a positive duty to actually uphold the human rights of older people. And it also allows older people to continue to make the decisions for themselves through the supported decision-making framework.
Iżda hemm ħafna ansjetà fil-komunità fis-settur fost dawk li jaħdmu favur l-anzjani dwar il-mudell il-ġdid ta' finanzjament. Skont l-att il-ġdid dwar il-kura ta' l-anzjani, is-sistema attwali tal-pakketti tal-kura fid-dar, home care packages, se tiġi mibdula mill-programm il-ġdid appoġġ fid-dar. Support at Home program li ser iwassal biex dawk li ikollhom bżonn l-għajnuna jifinanzjaw aktar mis-servizzi tagħhom. Il-kellima tal-partit tal-ħodor għal l-anzjani, is-senatur Penny Allman Payne, tgħid li bis-sistema se jibbenefikaw minna dawk li jipprovdu servizzi privati.
This week, the aged care minister was out saying how the profits of aged care providers are up. The minister is celebrating increasing profits for aged care providers while older people are going to pay the cost.
Skont is-sistema l-ġdida, servizzi kliniċi bħal nursing u fizjoterapija ser ikunu koperti mill-gvern. Iżda dawk li jirċievu kura ser ikollhom jagħmlu kontribuzzjoni tal-ħlassijiet tal-servizzi mhux kliniċi b'rata determinata skont id-dħul tal-assi tagħhom. Għal-kura personali bħal shower, għajnuna fil-medicini, trasport jew tibdil li ikun irid isir fid-dar, pensjonant fuq pensjoni sħiħa iħallas 5% ta' l-ispiża tas-servizzi. Pensjonanti fuq pensjoni parzjali u dawk irtirati li jgħixu fuq il-finanzi tagħhom stess jistgħu jħallsu sa 50%. F'Settembru, l-Ispettur Ġenerali Indipendenti tal-Kura tal-Anzjani, Natalie Siegel Brown, rrappurtat li l-anzjani jistgħu ma jieħdux xawer jew jaħsulu l-ħwejjeġ tagħhom għax ma jaffurdjawx iħallsu għalihom. Ħafna minn dawk li jaħdmu favur l-anzjani bħal President Nazzjonali tan-Netwerk tan-Nisa Anzjani, Beverly Baker, jgħidu li l-anzjani m'għandhomx jiġu iċċarġjati għal għajnuna bħal xawer.
If you're an older woman, you know that showers are really vital for your personal health, well-being, and basically your capacity to look after yourself. But if you are in danger of falling over in the shower or having an accident in the shower and you need support to have a shower, that's viewed as personal. That's not personal, that's medical. It should be under clinical care.
Għal dak li huwa kkunsidrat bħala servizzi tal-ħajja ta' kuljum bħat tindif, xogħol fil-ġinien u tħejjija tal-ikel, l-anzjani ser ikollhom iħallsu saħan sitra aktar. 17.5% għal dawk fuq pensjoni sħiħa u sa 80% għal dawk fuq pensjoni parzjali u dawk irtirati li jgħixu mill-finanzi tagħhom. Dawk li diġà ġew assessjati jew li irċivew pakketti tal-kura fid-dar Home Care Packages qabel 12 ta' Settembru tas-sena 2024 mhux ser ikollhom iħallsu aktar u l-kontribuzzjonijiet għal servizzi mhux kliniċi ser ikunu limitati għal massimu ta' $130,000 matul ħajjithom. Beverly Baker tgħid li ħafna anzjani ma jaffordjawx spejjeż bħal dawn.
This will be a major impact, especially if those women are renting. How on earth are they already struggling to pay rent? How on earth are they going to pay extra for services? User pay is not a good approach, and baby boomers aren't all rich.
Hemm ukoll taħsib li l-bidliet mhux sa jissodisfaw id-domanda dejjem tikber min-nies li jsiru anzjani li jkunu jridu jibqgħu jgħixu f'darhom sabiex ikunu jistgħu jibqgħu konnessi mal-komunità u jikkontribwixxu għall-komunità. Madwar l-Awstralja hemm madwar 200,000 persuna li jew qed jistennew li jiġu assessjati jew li jirċievu għajnuna għall-kura ta' l-anzjani fid-djarhom. Il-gvern huwa impenjat li jipprovdi 83,000 post ġdid finanzjat ta' support at home sa nofs is-sena d-dieħla u diġa jipprovda fondi bil-qudiem għal 20,000 post ġdid f'Settembru biex jiġu allokati sa' l-ewwel ta' Novembru. Wiegħed ukoll li inaqqas iż-żmien ta' stennija għal pakketti ta' support at home għal medja ta' 3 xhur sas-sena 2027. Patrick Reid huwa il-kap operattiv ta' Uniting New South Wales u l-ACT li jipprovdu servizzi residenzjali u ta' kura fid-dar għall-anzjani. Huwa qed jitlob lill-gvern biex joħroġ id-doppju tal-postijiet ġodda ta' support at home u jgħid li iż-żmien twil ta' stennija għall-kura fid-dar joħolqu pressjonijiet fuq l-isptarijiet u s-sistemi residenzjali tal-kura tal-anzjani.
What we're seeing is pressure on residential aged care. We know our occupancy in that sector is very high, but also too on our hospitals. We know that there are a number of hospitals around the country which are experiencing delayed discharge, where people are languishing in hospitals for long periods of time and do not have access to either residential aged care or to return home.
U dan iwassal għal kwistjoni ta' disponibilità u l-finanzjament għal kura residenzjali tal-anzjani. Reviżjoni tal-gvern tas-sistema attwali kemm tiswa l-kura residenzjali tal-anzjani bħal nursing homes għaddejja bħalissa. Qed ħares lejn is-sussidju tal-gvern għal nies li jidħlu fil-kura li ma jaffurdjawx li iħallsu somma flus kbira f'daqqa li tingħata lura lil dawk li jipprovdu servizzi tal-kura tal-anzjani għal spejjeż mhux kliniċi. Skont l-att il-ġdid dwar il-kura tal-anzjani dawk li jipprovdu is-servizz ser ikunu jistgħu jitolbu aktar għad-depozitu li jingħata lura għal l-akkomodazzjoni lil dawk li jistgħu jaffordjawh u b'hekk ipoġġu lil dawk li ma jistgħux fi żvantaġġ potenzjali f'sistema li kważi tinsab meħuda diġà 92% tal-postijiet diġà allokati. Craig Geer mill-Older Persons Advocacy Network jgħid li nies bi bżonnijiet komplessi jew mezzi aktar baxxi jistgħu jsibuha diffiċli biex isibu kura residenzjali u jgħid li din mhix ħaġa xierqa.
We don't want a two-tiered system. We want anyone, no matter what their means are, to be able to receive high quality aged care in Australia.
Dak kien rapport dwar it-tibdil li beda mill-ewwel ta' dan ix-xahar fil-kura tal-anzjani u l-għajnuna li tista' tinkiseb. Qegħdin tisimgħu l-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS u inkomplu x-xandira b'dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Skont l-aħħar sħariġ tal-opinjoni pubblika tal-ħadd tal-ġurnal Malta Today, il-Partit Laburista jinsab vantaġġ ta' 7,600 vot li fisser marġinalment inqas mill-vantaġġ li kellu f'Ottubru ta' 8,400 vot, serve li kien sar f'Ottubru. F'każ ta' elezzjoni il-Partit Laburista jikseb 48.7%, il-Partit Nazzjonalista jikseb 46.1%. Il-partit ADPD 4.8% waqt il-partit Momentum 1.2% it-turnout huwa ta' 81%. F'dik li hija fiduċja il-Prim Ministru jikseb 45.2%, il-Kap Nazzjonalista jikseb 35.3%, ħadd minnhom 19.5%. F'dik li imbagħad performance il-Gvern jikseb 3.1 minn 5. L-istħarriċ sar fl-axħar ġematejn u juri li il-Partit Laburista ma ibbenefikax mill-qabża li seta jieħu wara il-prezentazzjoni tal-budget minn kelli li gawdi fiduċja fit-tmexxija tal-finanzi tal-pajjiż. Dan l-axħar servej ta' Novembru juru wkoll li l-Labour ikkonsolida l-vot tiegħu fortizzi tiegħu fir-reġjun tan-naħa ta' isfel tal-pajjiż, iżda jitlef l-appoġġ f'diversi distretti oħra. Il-partit għadu qed jiġi penalizzat bl-astensjonijiet li naqqasu qed minn kull 10 tal-appoġġ li kiseb fl-elezzjoni ġenerali tas-sena 2022. Minaħal oħra dan is-servej li ju l-tieni wieħed minn meta Alex Borch inħatar mexxej tal-Partit Nazzjonalista. Juri sens ta' rinnovament u ottimizmu fost il-votanti nazzjonalisti, waqt li l-PN wara progress f'Għawdex u n-naħa ta' fuq u l-ponent tal-pajjiż għadu qed jitħabad f'dak li hu appoġġ fin-naħa ta' isfel ta' Malta. L-istħarriġ indika wkoll tnaqqis żgħar fid-differenza f'dik li hi fiduċja bejn Robert Abela u Alex Borch minn 13-il punt f'Ottubru għal 10 punti issa. Il-deputat laburista u ex-ministru Zammit Lewis intant fuq Facebook wissa li l-Partit Laburista rrid jisma lill-Laburisti li twarbu u ġew injorati u esprima t-ħassipa l-istħarriġ tal-Malta Today li wara li l-ebda partit ma għandu l-maġġoranza assoluta u li l-Partit Laburista baqa b'vantaġġ ta' 7600 vot biss minkejja il-miżuri tal-Budget 2026. Għalli wara li fela il-survey, wara tant budget tajjeb trid tkun persuna bla idea ta' politika jew mhux laburist li ma jinkwetakx. Zammit Lewis qal li huwa inkwetanti li partit li wettaq tant ġid ikun friskju li jitlef it-tmum tal-pajjiż minn idejh. Sqal li rridu nifqu indejqu n-nies bebusija tar-ras fuq issues partikolari li huwa ċar daqs il-kristall li n-nies huma kontra tagħhom. Il-partit rrid jisma tassew u jinkludi verament l-nies li għalxejn il-partit warrab u li il-laburista li jinjora fil-bżonijiet bażiċi tagħhom. Għal si jibqa' disponibbli li jgħin jekk jingħata ċans biex jara il-partit laburista rebbieħ li huwa u ħafna oħrajn aktar minnu ħadmu għalih. Prim Ministru Robert Abela sosta li bini oli modern viċin il-kosta ta' Pembroke se jibqa' kif inhu f'park ġdid fuq is-sit tal-White Rocks għal ukoll li r-wirt ta' bini f'Manuel Island ukoll se jiġi preservat. Wa diskussjoni ma' panel il-Prim Ministru qal li fil-White Rocks u f'Manuel Island hemm bini b'valur storiku li mhux biss rridu nżommu imma jiġi riabilitat fl-aħjar mod possibbli għal poplu. Kellmu kord dwar pjanijiet ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Ħabba li l-gvern se jitrasforma Manuel Island f'park nazzjonali meta l-gvern joħodha lura mill-kumpanija Midi. Il-konsorzju li bħalissa għandha konċessjoni fuq art pubblika. Jinsab fi stadju avanzat dwar l-eżerċizzju finanzjarju biex ikun determinat kemm Midi għandha tagħti. Dwar il-White Rocks qal li il-kabinet dal-waqt ikun ippreżentat bi pjan li jniedu formalment is-sejħa lill-partijiet interessati biex tiġi żviluppata din l-art. Is-sit li se jiġi mibdur f'park ifisser li jiġu salvati 8 ettari ta' raba' agrikola. Il-gvern se joħroġ konsultazzjoni pubblika dwar kif Manuel Island u anke White Rocks jibqgħu kemm jista' jkun sbieħ. Se jisir ukoll użu tajjeb kemm jista' jkun tal-bini li hemm bħalissa dwar ir-reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jiddiskuti ma' l-stakeholders dwar kif huma jaraw kif tkun l-erja fil-futur. Abela qal li wara dan il-Gvern joħroġ talba għall-proposti u min ikun inċarġ ta' dan il-proġett jista' jibda x-xogħlijiet. Dan il-proġett għandu jattira turisti ta' kwalità għaliex jagħmel lill-Malta iktar attranti. Il-kap nazzjonalista Alex Borch refera għall-istħarriġ tal-ġurnal Malta Today u qal li l-PN irid jaħdem iktar biex ikun gvern alternattiv. Sosta li waqt li l-istħarriġ huwa wieħed pożittiv mhux kuntent bir-riżultat. Waqt li l-PN għamel progress, il-PN ma jirbaħx, jeħtieġ il-partit jaħdem iktar biex il-pajjiż ikollu gvern alternattiv għal pubbliku għaliex il-poplu jixraqlu futur aħjar. Meta kien qed jitkellem f'diskussjoni ta' mistoqsija u tweġiba maż-żgħażagħ membri tal-Lazat Future Leaders Training Program. Il-Kap Nazzjonista qal li l-istħarriġ juri li l-poplu jrid jara gvern alternattiv direzzjoni waħda għal futur aħjar. Il-poplu qed jara li l-Partit Nazzjonista les biex jipprovdi gvern alternattiv direzzjoni waħda. U l-gvern preżenti qed jipprova jsegwi eluf ta' direzzjonijiet. Il-poplu jixtieq il-serħan tal-moħħ gvern tal-futur jipprovdi direzzjoni ċara ta' fejn irrid imur. Kien mistoqsi fuq diversi temi bħal fost oħrajn is-saħħa mentali, trasport tal-massa u d-deċiżjoni tal-International Chamber of Commerce dwar Steward Healthcare fil-każ ta' tliet sptarijiet. Borċa mela ċara li il-partiti jemmen li iż-żgħażagħ jistgħu għandhom ikunu il-protagonisti f'diskussjonijiet dwar il-futur tal-pajjiż dwar it-trasport tal-massa għal il-PN lest joqgħod għad-diskussjonijiet mal-gvern u jiddiskuti studji ta' esperti fuq il-possibiltajiet ta' sistema ta' metro. Lest jiffirma wkoll Memorandum of Understanding li wieħed ikun x'ikun il-proġett li jinbeda minn naħa waħda, il-parti l-oħra tkompli jekk ikun hemm bidla fil-gvern. Borċ qal li l-PN huwa ċar dwar dan. Iżda l-gvern m'għandux direzzjoni il fejn irid imur. Il-Prim Ministru jgħid ħaġa u l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana jgħid li d-diskussjoni dwar trasport tal-massa hija marbuta ma' dik li sejjaħ silly season. Imbagħad il-Prim Ministru jerġa' għal darba oħra jitkellem dwar 2.8 biljun euro studju dwar trasport tal-massa. Dwar id-deċiżjoni tal-ICC dwar it-tliet sptarijiet. Borx reġa' sostna li l-gvern qed jipprova jaħbi l-verità mill-pubbliku. Il-gvern iddikjara rebħa iżda tribunal jgħid li ma rebaħ ħadd. Borċ qal li mhux biss huma l-Maltin u l-Awċin il-veri vittmi ta' dan il-ftehim. Iżda issa nafu li rridu nħallsu kważi 5 miljun euro oħra.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only while supplies last. See Lowe's.com for more details.
Sin sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' Xandir bil-Malti fl-Awstralja, il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Dall-episodju illum infakru il-kontribut ta' Charles Camilleri fil-programmi ta' l-SBS.
3EA, a station of the Special Broadcasting Service. Broadcasting in more than 50 languages.
You are tuned to Radio 3EA, a station of the Special Broadcasting Service. You are now listening to a program in the Maltese language. This is your broadcaster, Charles Camilleri, inviting you to stay tuned.
Charles Camilleri inaqat ma' Radio 3EA sa minn kmini beda ix-xandir fl-1975. Kellu għal-qalbu l-istorja u l-kultura Maltija u mill-bidu kien jippreżenta informazzjoni u taqsimiet ta' din ix-xorta. Kien magħruf għall-programm tas-sibt f'nofsinhar li breqqa u b'dedikazzjoni baqa' jippreżenta sa l-1987. Minn barra il-marċ li kien jibda bih taqsima popolari tal-programm kienet Rajt Malta Tinbidel, silti ta' qari mill-kotba ta' Herbert Ganado. U fl-istaġun tal-festi informazzjoni dwar il-festi, l-irħula u l-qaddis tal-festa li tkun. Nisimgħu jitkellem mal-koordinatur ta' dak iż-żmien Victor Aquilina fl-aħħar programm tiegħu fuq l-SBS.
Charles, ma rridx inħalli dan il-programm jispiċċa u din l-okkażjoni tgħaddi. Mingħajr kommozzjoni u anke emozzjoni, nesprimi r-ringrazzjamenti tiegħi. U naħseb li u koll jgħat nuża anke is-sentimenti tas-semija tagħna kollha għal dak kollu li inti għamilt għal programm Malti fuq dan l-istazzjon. Nafu b'lema dedikazzjoni, preċiżjoni kont tipprepara il-programmi tiegħek u jiena ċert li aħna se nimmissjawk. Imma fatt tal-ħajja huwa li kifatt fil-bidu tal-programm. Meta dan l-istazzjon ħasseb biex jagħmel riorganizzazzjoni, ħass li ma kienx hemm post għalina kollha. U stajt kont jien li bqajt minn barra, imma fl-istess waqt dana naf ċert, anzi ħassejt li xtaqt li tqajna l-koll flimkien għaliex konna inaqadna bħala tim, konna mixin tajjeb ħafna. U kont qed nispera illi din il-ġurnata ma tasalx, imma il-ġurnata waslet illa li xi żmien ma jistenna l-ħadd u bħalissa kważi qas qed nsib kliem xi ngħid biss nirringrazzjak ħafna tal-kooperazzjoni li urrejt kif ukoll tal-aqal illi bih mexxejt il-programmi illi żgur kienu ta' fejda għall eluf ta' semmija Maltin illi semgħuk matul is-snin. U jiena ċert li dina mhux l-aħħar darba li se tinstema fuq dan l-istazzjon imma minn żmien għal ieħor ikonna l-opportunità li nistidnuk ħalli nisimgħu il-kelma tiegħek u nisimgħu il-vuċi tiegħek u anke il-prodott tas-sewwa li inti kont tippreżenta fuq dan is-servizz radiofoniku.
Dik nirringraċċjak ħafna għal dawk l-erba' kelmi ġbieħ. Jiena matul 15-il sena li għamilt dawek. Dejjem għamilt mill-aħjar li stajt biex nippreżenta programmi illi ma jdejqux li semija tiegħi li jkunu edukattivi u informattivi u għalkemm nissankunaw inwiedek illi kemm il-darba ikun hemm bżonn il-kooperazzjoni tiegħi jiena dejjem lest biex nofriha. Grazzi ħafna Vik.
Grazzi.
Meta Charles Camilleri spiċċa mill-programmi fuq l-SBS huwa kompla biex xandir bil-Malti fuq Radio 3ZZZ, stazzjon komunitarju li kien ser jibda fl-istess żmien. Nisimgħu lil Charles Camilleri fl-aħħar programm tiegħu fuq l-SBS jgħidilna dwar dan.
Naħseb li nagħmel tajjeb ngħidilkom mill-ewwel li dan huwa l-aħħar programm li qed nagħmel minn fuq dan l-istazzjon. U nistħajjel li ħafna minnkom tiġihom il-kurzita u tajdu x'ġara. Li ġara huwa dan. Il-Gvern iddeċida li jibdel l-istruttura ta' dan l-istazzjon fejn jidħlu il-broadcasters. Dan ġara għal programmi kollha tan-nazzjonijiet kollha mhux tagħna il-Maltin biss. Aħna l-Maltin intlaqatna minn dan it-tibdil billi issa minn nhar it-tnejn li ġejjin il-quddiem flok it-tmien broadcasters li konna sissa se jkollna tlieta biss. Għal tlieta biss hemm post fl-istruttura l-ġdida. Se jkun hemm broadcaster li jkunaw il-ġurnata kollha disentu full time, li se jkun il-koordinatur tagħna bħalissa Victor Aquilina, u tnejn l-oħra part time biss li se jkunu Joe Asha u Vivian Cost u dak kollox. Minħabba fekk il-ħamsa l-oħra minna u jien wieħed minnhom m'hemmx post għalina iżjed. Għalhekk nieħu din l-opportunità li nirringrazzjakom il-koll għal-lealtà tagħkom matul is-snin u nirringrazzja b'mod speċjali lil dawk kollha li matul iż-żmien kitbuli it-triżbieħ ħafna dwar il-programmi tiegħi u lil dawk kollha li kull meta jiltaqgħu miegħi jiġu jkellmuni u jgħiduli kemm jieħdu pjaċir jisimgħu il-programmi li nippreżenta. Nirringrazzjakom il-koll. Imma minn tom se teħilsu minni għal kollox tafux. Ġewwa Victoria għandna 85 organizzazzjoni fost il-komunitajiet etniċi. Bejnietom daw l-organizzazzjonijiet waqfu l-Ethnic Communities Council of Victoria li il-President tiegħu huwa l-Avukat Tony Bonnici. Aħna l-Maltin niffurmaw parti minn dan il-Kunsill permezz tal-Maltese Community Council of Victoria. Dawn l-istess organizzazzjonijiet komunitarji iffurmaw ukoll dik li hi l-Ethnic Public Broadcasting Association of Victoria Limited. Din il-kumpanija hija indipendenti u ma twaqfitx biex tagħmel xi profit iżda biex ixxandar programmi bir-radio bħal ma jagħmel dan l-istazzjon u bekk isservi il-komunitajiet etniċi ta' Victoria fosthom il-komunità Maltija. Il-Gvern ta' Victoria tal appoġġ tiegħu għal dan l-istazzjon tar-radio pubbliku billi ivvota s-summa ta' $170,000 biex seta' jitwaqqaf dan l-istazzjon. Huwa maħsub li qabel tmiem din is-sena id-Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet u t-Tribunal Awstraljan tax-Xandir ikunu ipproċessaw l-applikazzjoni għall-liċenzja għax-Xandir u bekk imbagħad dan l-istazzjon ikun jista' jibda jxandar fuq bażi regolari kmieni is-sena d-dieħla. Li rrid ngħidilkom l-iktar illum huwa dan. Nhar it-tnejn li ġejjin, aħna l-Maltin, se nagħmlu bħala test l-ewwel xandira tagħna minn fuq l-istazzjon il-ġdid. Ix-xandira se tkun ta' satejn, mit-8 sal-10 ta' bil-lejl u jiena se jkolli parti kbira fiha bħala rappreżentant tal-Maltese Community Council of Victoria. Għalhekk nittama li numru kbir ta' Maltin jisimgħu din ix-xandira ta' prova nhar it-tnejn li ġejjin mit-8 sal-10 ta' filgħaxija. L-istazzjon issibuh fuq l-FM. Attenti hawnhekk, mhux l-AM bħal ma tisimgħu dan l-istazzjon 3 EA iżda fuq l-FM 96.3. Nittama li intom il-Maltin tatuna l-appoġġ tagħkom biex dan l-istazzjon il-ġdid jirnexxi. U inkunu nistgħu nwasslulkom programmi sbieħ u interessanti li jkunu joġbukom. Jiena nittama li nkun nista' inkompli il-kuntatt tiegħi magħkom permezz ta' dan l-istazzjon il-ġdid li ngħidulkom iżjed fuq u iktar il-qudiem.
Minn barra x-xogħol tiegħu fuq ir-radju, Charles Camilleri kien involut u ta' kontribut enormi lill-komunità Maltija sa minn meta wasal minn Malta fl-1956. Kien jagħti daqqa tit lil dawk il-mijiet ta' Maltin li kienu jaslu l-Awstralja ma jafux l-Ingliż sewwa. Is-sieħeb fil-Kunsill Malti ta' Victoria fl-ewwel snin ta' twaqqif tiegħu u matul is-snin okkupa diversi karigi fl-esekuttiv. Kien editur ta' l-newsletter tal-Kunsill u editur tal-Gazzetta il-Maltija fis-snin li kienet ippubblikata bejn l-1990 u l-1998. Nisimgħu jitkellem ma' Tony Spiteri dwar waħda mill-edizzjonijiet ta' dawn il-gazzetti li kien iħejji b'dedikazzjoni kbira.
Dan ix-xahar għandna 20 faċċata mill-aħjar u nħobb iġi ngħidlek li fosthom għandna faċċata ġdida dwar l-isport. L-ewwel faċċata aħbarijiet minn Malta u hawnhekk irrid ngħid ukoll li mix-xahar ta' wissu il quddiem se jkollna ħafna u ħafna iktar aħbarijiet minn Malta. Ħafna iktar mill-li kenna s-sissa. Għax nafu illi kullħat ikun jistennihom. Fit-tieni faċċata għandna xi korrespondenza bħas-soltu u wkoll editorjal li fih din id-darba nitkellmu dwar kif għandhom jintażlu il-membri ġodda tal-Maltese Community Council of Victoria minħabba li fawissu li ġej isiru l-elezzjonijiet għall-Kunsill ġdid. Fit-telet faċċata għandna xi avviżi importanti u fir-raba faċċata artikolo interessanti dwar dik li ngħidula id-Donkey Vote miktub minn l-ħabib tagħna George Griffiths minn Sydney u ma nixi ngħidu hemm affarijiet oħra wkoll. Fil-ħames faċċata rapport mill-Maltese Historical Association u affarijiet oħra u fis-sitt faċċata paġna letterarja interessanti ħafna dax-xahar miġbura minn Manuel Nicholas Borg.
Charles Camilleri jitkellem dwar edizzjoni tal-Gazzetta il-Maltija. min barra il-karigi tiegħu fil-Kunsill Malti, Charles Camilleri kien viċi president u president tal-Maltese Literature Group għal bosta snin. Bħala president sa mit-twaqif tal-grupp kien jara li tkun organizzata il-lejla mużiku letterarja bħala parti mill-festival jew ġimgħa kulturali Maltija.
Qabel inkomplu il-programm sakemm naslu fit-tmin tagħna, l-ewwel nett nirringrazzja lilkom ilkoll għall-attendenza tagħkom. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li ħadu sehem il-lejla bil-kontribuzzjoni letterarja tagħhom. U nixtieq nirringrazzja lil dan il-grupp ta' mużiċisti li jiddispjaċini mhux kollha naf x'isimhom u lil Rospulo, Dian Selvatico u Karol Camilleri li tant għamlunna din il-lejla hekk sabiħa bil-mużika u kant tagħhom u mod speċjali nixtieq nirringrazzja lil Vince Pulo u mhux biss nirringrazzja. Iktar milli nirringrazzja nixtieq nifraħlu, tassew nifraħlu għal mod li bih irnexxielu jikkomponi u jlesti għalina il-lejla din il-mużika tant ħelwa li smajna il-lejla, mhux biss ħelwa imma wkoll tant adattata għal din l-okkażjoni. Grazie.
Charles Camilleri fil-lejla mużiku letterarja ta' l-1987. Fl-aħħar snin ta' ħajtu kontra qalbu Charles Camilleri r-riżenja mill-ħafna karigi li kien jokkupa kemm fil-Kunsill Malti u anke fil-komunità Maltija. Fosthom bħala editur tal-Gazzetta l-Maltija u mixxandir fuq Radio 3ZZZ minħabba li beda dieħel fl-età sewwa u rid jieħu wkoll ħsieb martu. Huwa miet fit-22 ta' Lulju tas-sena 2006.
This is 3EA, the voice of ethnic Australia. 1120 on your dial.
Dawk kienu xi siltiet tifkrit u vuċijiet mill-istorja ta' Xandir bil-Malti fl-Awstralja waqt li qed niċċelebraw u infakru elu il-50 sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. U kif smajtu f'dik it-taqsima illum fakkarna il-kontribut ta' Charles Camilleri li minn barra ix-xogħol tar-radju ħadem ħafna għall-komunità Maltija. Inkomplu ix-xandira tagħna tal-lum billi Victor Vella fit-taħdida tiegħu illum ser ikellimna wkoll dwar is-sem tar-radju fil-komunità Maltija illum il-ġurnata.
Naħseb li wasal iż-żmien li tajjeb li nieqa' ftit mis-suġġetti ġenerali li jissoltu nisimgħu fuq ir-radio u nieqfu ftit u naraw kif sejrin. L-ewwel ħaġa ngħidħal hija nifhem is-sitwazzjoni li qegħdin fija rigward is-smieħ tal-istazzjonijiet Maltin. Ma naħsibx li jkun hawn eluf ta' Maltin tfal u żgħażagħ ġejjin minn familji Maltin kollha ħerqana li jisimgħu ir-radju bil-Malti. Biss jekk tisimgħu u tinnotaw is-suġġett, taraw u tisimgħu u tinnotaw li dawn kienu u nispera li għadhom taħlita ta' edukazzjoni li jqajmu ftit id-deress f'Malta fil-passat li żied biex ngħid għalija nuri l-ħajja u l-mentalità u l-istorja ta' dari. Da mhux biex nurri niftaħar għax Malta hi sabiħa jew nintilef fin-nostalġija u ngħid kemm kienet sabiħa, is-suġġetti li nitkellem fuqhom bħalma jaf min jisma' huma taħlita ta' politika moderna, edukazzjoni ġenerali, storja fis-sens ta' history, insomma taħlita ta' hemm u ta' hawn u milli hawn li għadhom jippratikaw u jiftakru sewwa il-passat u l-lingwa. B'dana kollu xorta jibqa jew jiena nara bħala skop ideali li iva aħna li għanna l-età tagħna u li forsi nisimgħu u nitgħallmu xi ftit, ngħaddu dak li nisimgħu l-itfal u l-itfal ta' tfal. Biex speċjalment dawk li twieldu hawn ikollhom ħiel tal-ħajja tagħna meta kollha tfal bħalhom u wkoll trid tieħu ukoll l-istorja ġenerali tagħna bħala Maltin. Imħawra bl-ħaġin il-forn u bil-bizzilla u bil-pastizzi. Kultant tisma l-xi wieħed li l-għawm bħal-ħafna minna, jiena jew jgħajjad l-alavje Malti u l-alqas Awstraljan. Naturalment, għal tal-aħħar jaf fejnu għax qed jgħix fuq kontinent kbir bil-kultura, bil-kwistjonijiet li għanna imdawrin bihom. Imma, gwart l-eruq tagħna bħala Maltin u Malċin, mhux daqshekk faċli li ma tantx naqraw u naraw fuqhom. Allura hawn jidħol ir-radju li jista' jgħin biex jagħtina ċerta informazzjoni u kultant nara fil-fond kif nipprova nagħmel jien biex nifhmu aħna minn aħna aħjar. Dan hu suġġett interessanti u importanti. Għax il-bniedem li ma jafx il-passat tiegħu u bniedem bla eru jista' jkun ta' detriment għalih innifsu u dawn il-programmi jistgħu jagħtu informazzjoni li meta nisimgħu jgħinuna nitkellmu ma' dawk li twieldu hawn. Imma għandhom xi konnessjoni ma' Malta u allura joffru suġġetti li nistgħu nitkellmu fuqhom magħhom u nistgħu ngħid naljinawhom ftit mit-television u mil-mobiles. Ħafna minnhom dawn tar-radju huma sforzi żgħar ġejjin mill-volontarjat żerrija żgħira li tista' tkun li tikber jekk inkabruha. Waħda mill-problemi ta' ħafna hi li jkolli nuża l-kelma eżatt Ingliża li insiru dismissive, jiġifieri li ma nagħtux każ. Ir-Radju Grimaldi joffri jew aħjar jagħti ċans li nilqu dan l-iskop li nżummu l-eru ħajjin tal-istorja tagħna u wkoll li joffru suġġett jew suġġetti fuq xiex nitkellmu ma' tfal tagħna kbar u żgħar. Jagħmel tajjeb ukoll li hu u f'xi ġurnata xita ninġabru u nitkellmu madwar mejda lesta bil-borma mimlija fwieħa tas-soppa tal-armla u b'xi erba' pastizzi għadhom ħerġin sħan-sħan mill-forn tkellmu fuq id-drawwiet u l-istorja u l-personaġġi li iva jista' jkolli ħallewna. Imma xorta għadhom parti b'xi mod mill-ħajja tagħna.
Edda kien Viktor Vella li fit-taqsima tiegħu illum kellimna dwar is-sem tar-radju fil-komunità tagħna l-komunità Maltija illum il-ġurnata. Tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS u nittamar tibqgħu magħna l-kumplament ta' din ix-xandira il-ftit minuti li fadlilna waqt li issa ngħaddu għal servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ix-xandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Fil-Belt Valletta saret laqgħa bejn membri parlamentari minn madwar id-dinja għal forum dwar id-diabete li rriżulta f'impenn globali għal azzjoni konkreta bl-iffirmar ta' dik li issejħet il-Valletta Declaration. Spikka l-intervent li għamlet fil-Parlament Malti l-eks Prem-Ministru tar-Renju Unit Theresa May li qasmet il-vjaġġ personali tagħha bid-diabete u appellat għal aktar għalfin u prevenzjoni. Rapport ta' Trisha Falzon.
L-eks Prim-Ministru tal-Renjunit Theresa May fetħet forum internazzjonali fil-Parlament Malti billi qasmet il-vjaġġ personali tagħha bid-diabete. May semmit episodju partikolari meta libset libsa bla kmiem flaqa li kellha mal-President Amerikan Donald Trump biex kulħadd jara l-apparat li kellha moħħ l-maspallita li jkejjel it-sokkor fid-demm. Fil-Parlament Malti hija kellha dan l-appell għall-gvernijiet madwar id-dinja.
It is not inevitable for somebody to die or have complications with diabetes. It is possible for people to manage it in a way that they don't, that they can live fulfilling lives, lives which contribute to the country, lives which contribute to the economy of that country.
Riżultat ta' dan il-forum li laqa' flimkien parlamentari u esperti minn madwar id-dinja biex jiddiskutu soluzzjonijiet leġislativi għad-diabete ġiet iffirmata il-Valletta Declaration, impenn globali għall-azzjoni konkreta biex jistaħħu l-prevenzjoni, il-kura u l-aċċess għat-teknoloġija tad-diabete. Din id-dikerazzjoni li ġib isem il-Kapitali Maltija mistennija tkun il-qafas tal-policies li se jmexxu l-qudiem rispons globali għall-kriżi li kull ma jmur qed tikber madwar id-dinja kollha. Il-co-chair tan-netwerk globali ta' parlamentari dwar id-diabete, Sir Michael Hurst, faħar id-diskussjonijiet li saru f'Malta.
We have been overwhelmed with the generosity and kindness of everybody that we've met so far in Malta, and Mr. Speaker invited all the parliamentarians to come and sit in his parliament and experience the atmosphere and very interesting contributions.
Fid-diskors tiegħu l-Speaker Angelo Farrugia fakkar li aktar minn 540 miljun persuna fid-dinja jgħixu bid-diabete u l-każijiet f'Malta qed jiżdiedu b'rati allarmanti.
Aħna qegħdin ngħidu isma kif se nagħmlu biex inkunu aktar b'saħħitna u dak huwa r-riżultat anka kontribuzzjonijiet minn diversi esperti li ppartecipjaw din il-konferenza.
Intant f'dan il-forum intervjenew żewġ membri parlamentari Maltin. Il-membru parlamentari Laburista Romilda Zarb semmet il-passi kbar li saru fil-kura tad-diabete f'Malta. Hawnhekk id-Deputat Zarb semmet fost oħrajn iċ-ċentri fil-komunità, is-servizz ta' monitoraġġ kontinwu taz-zokkor fid-demm u l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diabete. Ix-Xedew Minister tas-Saħħa Stephen Spiteri ipropona kampanji fost l-anzjani, policies fiskali għall-aktar ikel bnin u taxxjola fuq prodotti għolin fiż-zokkor. Dr. Spiteri qal dan jgħin biex tissaħħaħ il-prevenzjoni u appella biex tingħata l-aqwa kura għad-diabete.
Dik kienet Trisha Falzon tirrapporta hemmhekk dwar il-kontribut ta' Theresa May li qasmet l-esperjenza tagħha dwar id-diabete fil-Parlament Malti. Dak is-servizz twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Edin noqorbu l-entmim ix-xandira u għalhekk narrafkom illi l-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria ser ikollhom il-get-together tal-miliet is-sibt is-6 ta' Diċembru fis-sala tal-Knisa ta' St. Joseph f'Nut Reservoir mis-sitta u nofs ta' filgħaxi għall-quddiem. Qabel fil-ħamsa ikun hemm il-quddiesa għal min irid jattendi għal kull tarif tistgħu iċċemplu 93 3303. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales ħabbar il-Festa ta' San Nikola il-ħadd is-7 ta' Diċembru fil-Knisja tal-Good Shepherd fi' Plumpton u fis-sala tal-Parruċċa. Fit-tlieta tibda l-quddiesa wara jkun hemm purċissjoni bl-istatwa tal-qaddis bl-akkumpanjament tal-banda fil-5 u nofs programm mużikali mill-Maltese Concert Band u kant tal-miliet mill-kor tal-Parruċċa. Fit-8 jasal Father Christmas bil-ħelu u ġugarelli għat-tfal. Ikun hemm divertiment kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar issibu tixtru ikel u xorb Malti għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu 0405 677 064. Is-sibt is-6 ta' Diċembru se tiġi ċelebrata l-festa tal-Immakulata Konċessjoni fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bekkus Marx fil-Viktoria. Fis-satin ta' wara nofsinhar tibda l-purċissjoni jingħad ir-Rużarju ikun hemm quddiesa u barka sagramentali kulħadd huwa mistieden li jattendi. L-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria ser ikollhom il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom il-ħadd l-14 ta' Diċembru fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph f'Nut Reservoir fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar. Din is-sena hija sena ta' l-elezzjoni għal kumitat ġdid għalhekk importanti li l-membri jattendu wara laqgħa jkun hemm ikel u xorb ħafif għal dawk li jattendu. Minħabba il-catering għandkom iċċemplu lil Antoinette 0430-515-116. U wekkal darbuħra wasalna fit-tmim ta' xandir oħra grazzi tal-li kontu magħna għal dan il-programm. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dal-istazzjoni xandar it-tlieta f'nofsinhar sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-websajt u l-Facebook u sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwaġa inselmilkom passoltu s-saħħar il-kulħadd. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.